se slíbila, že od 16 hodin bude živě.
Novembra 1989. Evin denník. Rozhodla som sa, že dnes pôjdem na pochod na oslavu Medzinárodného dňa študentstva na Mirko. Výročie je zajtra, ale to už budú všetci ocestovaní, lebo intráky budú zatvorené. Dlho som váhala, či ísť. Rodičia by boli proti, boja sa o mňa, ale Ondrej ma presvedčil. Chodíme spolu pol roka. Bála som sa, keď mi prvýkrát hovoril, že ide protestovať pred justičák, ale nakoniec sa vrátil celý, nič sa mu nestalo. Odkedy zatkli bratislavskú Peťku, Čarnogórskeho a ostatných, chodia tam desiatky študentov. Na Mierku sa dnes máme stretnúť o 4. Pôjdem tam aj preto, lebo nesúhlasím so školským reaktorom, ktorý majú postaviť v Mlynskej. 3 roky po výbuchu Černobylu chcú postaviť reaktor na miesto, kde bývajú tisícky študentov. Debili, to je na hlavu. Navyše som pred pár dňami na ORF videla pád Berlínskeho múru. V našej telke to samozrejme nebolo. Keď som prišla domov, prvé, čo som počula od mami, bolo, či si chcem zničiť budúcnosť. Videli ma v telke s ostatnými. Nechápem, o čo jej ide, nič zlé sme neurobili. Stretli sme sa na Mierku a cez námestie SMP sme prešli na Šavko. Cestou sme spievali Gaudeamu Zigitur. Zas som si pamätala iba prvé 2 verše. Pred ministerstvom školstva bol redaktor z televízie a niektorí študenti na mikrofón vysvetlili, prečo sme tam. Žiadali reformu školstva, dobrovoľnú vojenskú službu. Po 5:30 sme sa s Ondrejom oddelili od davu, šla som ho odprevadiť na stanicu. Cestuje do Prahy, zajtra chce ísť na študentské spomienkové stretnutie na Albertov. Uvidíme sa znova v utorok po škole. Už sa ho neviem dočkať.
Dobre, Juraj. Počuli sme príbeh Evy, ktorá študuje históriu v roku 1989 na univerzite v Bratislave a bola na proteste 16. novembra. Keby ste tak vedeli vysvetliť, že prečo sa rozprávame v tomto podcaste hneď po tomto príbehu práve o 16. novembri, keď práve že v histórii a prelomový ako revolučný deň sa berie 17. november.
16. novembra bolo naplánované nejaké stretnutie študentov v predvečer toho 17. novembra na schvál, pretože vlastne na druhý deň bol sviatok a boli ohlásené oficiálne akcie v Prahe. Na 17. novembra a vlastne mali byť uzavreté intráky a vlastne študenti nejakým spôsobom odchádzali domov, tak vznikla taká iniciatíva, aby pri príležitosti vlastne Medzinárodného dňa študentstva sa bratislavskí študenti stretli už 16. niekedy po obede o 4. na Mierku, čiže na dnešnom hodinovom námestí. Tým, že ich tam príde asi 200 a ich motívy sú v podstate trošku obsiahnuté v tom, čo Eva hovorila. Mm-hmm. A deje nejaké ekologické veci, aj nejaký ten reaktor v Mlynskej doline. Radia im samozrejme nejaké politické veci, to znamená otázka nejakej školskej reformy či nejakého lepšieho postavenia budúcnosti. A celkovo teda reagujú na vývoj v spoločnosti, sú to mladí ľudia, je im jedno, že čo sa bude s nimi diať.
Víš, tak možno charakterizovať také, že čo im prekáža, čo ich obťažuje, čo im už lezie na nervy vyslovene?
Hej, no v socializme dosť rozhodovalo o ich budúcnosti nejaký kadrový profil, to znamená, že aký pôvod mala ich rodina, hej, dajme tomu, a po prípade, či mali nejakého člena rodiny niekde v zahraničí, povedzme v západnom Nemecku alebo v Spojených štátoch amerických alebo jednoducho v západnej Európe, tak to im značne komplikovalo ich budúcnosť. Vlastne na tú školu sa ani nemuseli dostať. A to je jedna z vecí. Samozrejme celková nesloboda a nejaké prejavenie vlastného názoru. Takisto vojenská služba pre mladých mužov, ktorí teda mali stráviť 2 roky mimo domova. A isté, že aj tá otázka ekológie, to bola vec, na ktorú vlastne vtedajšia garnitúra, komunisti úplne kašľali, takže to bola dôležitá vec, o ktorú sa dalo oprieť, pretože v podstate tá ekologická otázka v tom čase bola taká nevinná a mohla sa pripojiť na nejakú politickú tému.
Jasne, rozumiem. Ale nebolo to toho 16. vyslovene, že oni by išli protestovať za účelom, že aha, bude mohla by byť revolúcia, alebo že ideme tam za tým, že by sa niečo mohlo diať a chceme to vyslovene takto radikálne zmeniť, ako sa to nakoniec vyvinulo?
Či išli do ulic s tým, že ideme robiť revolúciu, tak to v 16. myslím si, že nie. Išli v podstate určite nejakou mierovou cestou. V podstate sa to do toho aj vyvinulo. Na tom mierku išlo asi 200 študentov, ktorí vytvorili nejakú živú reťaz, prešli sa mestom a vlastne išli cez predvtedajšiu budovu ministerstva školstva, kde teda aj sa stretli s vtedajším vysokým funkcionárom Gerizom Šlapkom, s ktorým sa teda aj rozprávali a sa ich nejakým spôsobom snažil vyhnať z ulic typu, že teda nerobte politiku na ulici. A oni mu teda hovorili, že aj Veľká oktobrová revolúcia vznikla na ulici, takže vzniklo tam aj viacero rozhovorov na televíziu, čo bolo aj odvysielané.
To je možno zaujímavé, ako keby spomenúť, a budeme sa o tom ešte neskôr baviť, že ten, možno si to mladí ľudia nevedia teraz predstaviť, ale nie všetko, čo sa reálne dialo v uliciach, bolo potom vysielané v televízii alebo v rozhlase. To bolo všetko kontrolované štátnou mocou, čiže nedá sa povedať, že to, čo by sa práve dialo, nejaká demonstrácia, by sa automaticky dostala do médií. Takže vlastne toto bola taká až možno že aj výnimka, alebo...
Bola výnimka, berme to tak, že ten motív základný bolo stretnutie sa pri príležitosti medzinárodných študentov, čiže ako určite nejaká polícia alebo vtedajšia teda verejná bezpečnosť predpokladala nejaké nepokoje, ale skôr by predpokladala teda na to 17. novembra, čiže na druhý deň, verme to, čiže 16. bol štvrtok, a na iné miesto republiky, čiže v Prahe, tam sa možno niečo očakávalo, ale v principiálne áno, bola to výnimka, ľudia sa samozrejme dozvedali o nejakých predošlých veciach, najmä prostredníctvom Rádia Slobodná Európa alebo vlastne prostredníctvom ORF, tí, čo mali to šťastie, že žili niekde v hraniciach.
ORF bola rakúska televízia, verejnoprávna.
Áno, bola zdrojom informácií pre viacerých ľudí. No.
Jasné. Dobre, tak 16. novembra sa ale dá hovoriť o tom, že sa to celé začalo.
16. novembra môžem povedať, že Nežná revolúcia začína, aj keď teda hovorí sa, že začala v Prahe, ale reálne teda začína v Bratislave. Áno, vieme povedať, že vtedy začalo.
Dobre. A chcel by sa teraz tak prejsť, vlastne, čo všetko tomu predchádzalo, lebo už sme niečo naznačili, nejaké také tematické okruhy, ale existujú vlastne záchytné udalosti, ktoré sa nakoniec vyvinuli do tej Nežnej revolúcie. Samozrejme, že nemôžeme teraz to zhrnúť celé, že sa to zomlelo za 2 roky, ale vytýčili sme si nejakých zopár bodov, ktoré vlastne vtedy formovali tú náladu v Československu aj vôbec v celom tom sovietskom bloku. A možno to práve začalo výmenou vo vedení, keď sa dostala na čelo komunistickej strany Michail Gorbačov. Čo to znamenalo pre Sovietský zväz?
Michail Gorbačov vlastne prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, takýto hrozný titul mal, to znamená, že bol v podstate na čele komunistickej strany.
Najsilnejší
muž v Sovietskom zväze, na čele strany. V podstate nastupoval po dlhej vláde Brežneva a veľmi krátkych vládach Andropova a Černienka, čo boli vlastne všetko veľmi starí muži. On bol v porovnaní s nimi oveľa mladší. Ten začiatok je tak trošku spojený s neúplne nejakým liberalizmom alebo teda nie nejakým progresivizmom, tak by som to možno povedal vo vedení, pretože to sú známe udalosti. V roku 1976 dojde k teda vážnej havárii jadrovej elektrárny v Černobyle a a vlastne vieme, že Sovietsky zväz a to vedenie to tajilo niekoľko dní, čím sa mohlo predísť vážnym problémom a Gorbačovovi toto ide určite na triko, ale v zápätí teda, keď sa rozprávame o jeho politike, tak si uvedomoval, že prebiehajúca studená vojna so Spojenými štátmi americkými je najmä na pôde zbrojenia, ekonomiky a jednoducho Sovietsky zväz vážne zaostáva, že je nutné urobiť nejakú reformu. Nazvime to súbor reforiem, ktorá dojde do dejín ako perestrojka. S tým, že aby som to nejak zrýchlil, tak tá perestrojka sa ukáže ako neúspešná. Jednoducho ten systém v tom sovietskom zväze bol tak skostnatený, že sa nedalo zreformovať. A v podstate potom si je ochotný sadnúť za rokovací stôl s Američanmi, či už s Georgeom Bushom starším, alebo s Ronaldom Reaganom a uzavrieť studenú vojnu. Samozrejme, tým pádom dojde k ovplyvneniu situácie počas perestrojky v tých sovietských satelitoch, či už je to v Poľsku, kde sú teda nepokoje od začiatku 80. rokov, Čiže to v Maďarsku, kde dojde napríklad k pádu železnej opony, už teda v 89. skôr, a samozrejme vo východnom Nemecku tie udalosti vyvrcholia pádom Berlínskeho múru.
Čiže vyslovene celý ten blok sa mal meniť, tam bol nejaký plán na to, že áno, ideme to obnoviť, ako keby vybudovať na novo, dajme tomu, alebo prestavať, ale nedarilo sa to a tým pádom tie štáty ako keby začali...
Dostali voľnú ruku v podstate, dostali voľnú ruku a ten vývoj sa vybral v každom tom štáte v podstate rovnako a pritom inak, hej, niekde to prebehne skôr, niekde to prebehne neskôr, ale teda áno, hej, malo dôjsť k reforme, reformu sa nepodarilo v Sovietskom zväze uskutočniť a výsledkom toho potom budú vlastne udalosti u nás v tom roku 1989, ale v podstate aj v ostatných, dnes už teda postsovietských krajinách.
Môžeme si vymenovať nejaké tie udalosti, ktoré tomu predchádzali. Dajme tomu začneme v roku 88, kedy už naozaj začali sa dokonca ľudia niekde zbiehať, už sa začali konať protesty alebo nejaké zhromaždenia, ktoré naznačovali ten nesúhlas so systémom, čo predtým nebolo vôbec bežné.
Áno, v podstate myslieť si, že 17. november alebo 16. november v tomto našom prípade, že bolo nejakou prvou akciou, mi bolo naivné. Takou prvou veľkou udalosťou bola sviečková manifestácia v marci 1978 práve v Bratislave, kde katolícka cirkev alebo Vicent zorganizoval pokojnú manifestáciu, pri ktorej však došlo k pomerne brutálnemu zásahu polície a to potom vlastne bude predznamenovať aj ďalšie akcie.
Brutálny zásah polície mohol ako vyzerať vlastne?
V tomto prípade to vyzeralo, že v podstate do niekoľkých stoviek, povedzme 1500-2000 ľudí spievajúcich a držiacich v rukách sviečky, voči nim bude použité vodné diela, budú do nich vrážať auta policajné a následne teda celý ten dál bude rozháňaný. Keď ľudia budú zaistení, zatknutí. A podobné akcie budú vlastne prebiehať počas celého roku 1988 aj 89. Dôležité bude vlastne 20. výročie okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v augusti 1988. Kedy teda takisto dôjde ku povedzme protestom a takisto použitiu násilia a podobne 28. októbra 1988 pri 70. výročí republiky. A potom je dôležitý tzv. Palachov týždeň začiatkom alebo v januári 1989, čo je už taká séria demonstrácií. Aj keď aby sme boli v obraze, tak zúčastňovalo sa ich niekoľko stoviek ľudí.
Že to neboli masové demonstrácie?
Nie, neboli to. Ale teda tá moc, povedzme to násilie zo strany polície, to tam bolo prítomné.
Jasné, nebolo to vždy v Bratislave, niektoré sa konali aj v Prahe.
Väčšina sa konala v Prahe, Bratislava mala to, ten príjm, že teda začala to s týmito verejnými zhromaždeniami alebo verejnými protestami a následne teda väčšina z nich bola v Prahe. No tak bolo to logické, Praha bola hlavné mesto, veľké mesto, takže tam...
Jasné. Tam na to odkazuje v príbehu vlastne aj naša postava Eva, ktorá spomína zatknutie tej bratislavskej peťky, tak to bolo tiež jedna z tých demonstrácií vlastne, ktorých sa zúčastňovali študenti, aj teda jej priateľ tam išiel, takže sme to tak chceli akoby naznačiť. No a dostávame sa do bodu zlomu, by som to nazvala. O 16. novembri už sme si povedali, čo sa to dialo, tak poďme teda na ten oficiálny dátum revolúcie, nežnej revolúcie, 17. november. Čo sa dialo 17. novembra a aký to malo vývoj?
Na 17. novembra teda bolo ohlásené oficiálne spomienkové stretnutie. Nechcem to nazvať oslavami, pretože vyšlo vyslovene o pietnú spomienku a zatvorenia českých vysokých škôl počas protektorátu Čechy a Morava, čiže v roku 1939 nacistami a zatknutiu viacerých študentov, vysokoškolákov. Takže pri 50. výročí bolo zorganizované takéto stretnutie, ktoré začalo na Pražskom Albertove pri lekárskej fakulte, kde sa zhruba teda tých poobedných hodinách, povedzme o tej čtvrtej, zhromaždilo tiež niekoľko tisíc ľudí. Uh-huh. Máme sa o nejakých 15 000 ľudí, čo to už je celkom masa. Odtiaľ sa presunú na Vyšehrad, má to byť taká symbolika, ležia tam dôležité osobnosti českej kultúry a spoločenského diania. A keďže teraz sme 17. novembra, v piatok, tak už padá tma pomerne skoro. Medzi časom sa zotmelo a po ukončení toho oficiálneho programu sa v podstate plánovalo ísť do mesta, to znamená do centra, k Národnému divadlu, kam sa asi 10-tisícový dáv sa študentov naozaj vydal a dostáva sa teda na národnú třídu s tým, že pred sebou zrazu vidí kordon policajtov, ktorí sú teda ozbrojení obuškami, plexislovými štítmi, príľbami, jednoducho nemôžu pokračovať ďalej. A rovnako tak aj zadná časť toho sprievodu si všimne, že za nimi sa teda vytvoril podobný rad policajtov. Jednoducho DAU je uväznený na ulici, ľudia spievajú hymnu a v podstate sa snažia nejakým spôsobom, nechcem povedať, že vyjednávať, ale ukázať, že im nejde o násilie a dávajú tým policajtom, hlavne teda tí, ktorí sú vpredu, dávajú im kvety, zapalujú pri nich sviečky a jednoducho skandujú, že teraz nechcú násilie. Avšak vlastne zhruba od tej 4.9 po 9. sa to celé zvrtne a dojde k útoku verejnej bezpečnosti a vlastne takej špeciálnej jednotky, ktorá sa nazýva Červené barety a na ten útok bude naozaj brutálny. Taký obušok, to bolo z takej tvrdej gumy alebo plastu. Keď sa policia dobre zahnal a trafil, tak on mohol zlomiť ruku. A tým zlomením bude teda riadne veľa. Takže tí študenti budú vlastne vytláčaní, ale zároveň nebudú vedieť, kam majú ísť, pretože
sú obklúčení.
V podstate sa to všetko zbehne do takého lieviku, kde každý, kto odtiaľ bude chcieť odísť, tak dostane od tých policajtov. Oficiálne bude zranených možno 600 študentov, 600 ľudí, neoficiálne určite viacej, množstvo zlomenín, podliatín, rozbité nosy, hlavy, jednoducho masaker. Uh-huh. Do toho sa rozšíri správa o tom, že jeden z týchto študentov zomrel a v skutočnosti jeden študent zostane bezvedomý, vytiahnu ho z davu a odnese ho z sanitka preč. Čiže táto správa je dôležitá. Neskôr sa ukáže, že to žiadny študent nebol a že to bol teda agent EŠTB, ktorý upadol do bezvedomia. Ale tá správa bude dôležitá, pretože bude o nej informovať Rádio Slobodná Európa a v podstate bude motiváciou v tých najbližších dňoch.
Čiže to mal byť nejaký provokatér nasadený v DAVE, ale toto by práve tak asi paradoxne aj vyprovokovalo ten DAV študentov, ktorí si mysleli, že jeden z nich naozaj bol zranený, respektíve zabitý a tým pádom sa rozhodli konať.
Pravdepodobne nikto nepredpokladal, že to takto dopadne. Agent mal, jeho budúcnosť mala byť úplne vymazaná ako osoby a vlastne mal odletieť do Moskvy. Ale tým, že sa toto stalo, tak bude motiváciou pre viacerých študentov, aj keď teda sa ukáže, že to nezomrel.
No. Takže to bol vlastne zásah, ktorý sa dial 17.11. 17. novembra v Prahe. A teraz sa ideme baviť o tom, ako sa to vlastne rozšírilo do celého Československa. Ako sa o tom dozvedeli ľudia v Bratislave, ako sa o tom dozvedeli ľudia v Košiciach, v Brne a tak ďalej, vo všetkých ostatných mestách. Ja viem, že sa to ako keby začalo šíriť najskôr tak plagátmi a rôznymi šuškandami a povídačkami, lebo reálne sa to nedostalo do tých médií, ako sme si spomínali, takéto niečo sa nemohlo objaviť, že policajti zbili DAV študentov.
Áno, ale tým, že to bola oficiálna akcia, tým, že tam bola oslava toho medzinárodného študentstva, tak vlastne o tomto sa informovalo. Plus teda prispela k tomu aj to rádio Slobodná Európa, teda, ktoré vysielalo do zahraničia. A vlastne rozšíri práve tú správu o tom mŕtvom študentovi. Takže primárne takto a potom samozrejme tá šuškanda. Neskôr už o tom budú riadne médiá informovať, ale...
Hej, tak si prejdeme veľmi rýchlo taký ten prehľad udalostí. Čo sa dialo ten nasledujúci týždeň? 17. bolo v piatok, čiže bol trochu problém, že cez víkend sa nikde nič nejako moc nedialo a celé to tak začalo naberať na obrátkach až v pondelok.
Áno. V podstate tá informácia sa rozširila až prekvapivo rýchlo na to, že bol víkend. Cez víkend sa v podstate aktivizujú tí príslušníci toho disentu, či už v Prahe, ale aj v Bratislave. Ale v skutočnosti teda prvé reálne protesty a taká skutočná akcia sa začína až teda v ten pondelok. Študenti vysokých škôl vlastne ohlásia týždenný štrajk. Dôvod je proste jasný, vyšetriť tie udalosti, ktoré sa stali na nepríde. A samozrejme teda aj tá demokratizácia spoločnosti veci, ktoré sme vedeli predtým. Myslím, že teda pridávajú sa k ním aj herci a už je aj prvá verejná demonstrácia na Václavskom námestí v Prahe. A o tom už informuje aj Československá televízia, a aj o štrajku, takže v podstate takto sa tá správa už šírila. V Bratislave sa naozaj davy organizujú v stredu, čiže o 2 dní neskôr, na námestí Slovenského národného povstania, kde hlavnými organizátormi alebo moderátormi budú herec Milan Kňažko a Jan Budaj. V podstate oni budú členmi také platformy, ktorá zastupuje alebo všetkých týchto opozične rozmýšľajúcich ľudí. Bude sa volá teda Verejnosť proti násiliu na Slovensku. Jej zakladajúcim členom je aj Milan Šimečka. V Prahe ešte v pondelok vznikne podobná platforma, ktorá sa volá Občianske fórum. Vráťme sa teda do tej stredy, kedy sa odohráva na námestí SNP práve veľké zhromaždenie. To nebolo také jednoduché zorganizovať. Aparatúru zapojičala, tu bola tanka kapela, ktorá vieme, že vystúpila. Od tohto momentu sa tie masové demonstrácie, a to už nehovoríme o tisíckach ľudí, to už hovoríme o 10 000 ľudí.
Čiže túto stredu 22. novembra bolo na námestí SNP?
Povedzme ešte 10 000 ľudí, 30-40 000 ľudí, ale za 2 dní to narastie na 100 000 ľudí a na Václavskom námestí to narastie na 200 000 ľudí, tak to už nie sú žiadne malé počty. Jasne. Všetky tie demonstrácie sú veľmi pokojné. No a to sme vlastne chceli povedať, že napokon tie námestia nebudú stačiť a najväčšia demonstrácia sa odohrá v sobotu na Letenskej pláni, kam príde až 750 000 ľudí, takže...
Čo už je teda solidný dál?
Obrovská. Tie tváre, ktoré tam aj vlastne predošlých, aj následujúcich demonstráciách budú vystupovať, najmä teda Václav Havel na Slovensku, naozaj ten Milan Kňažko s Janom Budajom, to budú tí moderátori, ale zrazu sa tam objaví Alexander Dubček, tvár Pražskej jary.
Ale teda bývalý komunista?
Ale teda komunista.
Väznený komunistami.
No, ako domáce väzenie, áno. Samozrejme vedujú sa piesne, či už teda Jana Hoffmana, Slúbili sme si lásku, bola taká spievaná tak dosť nadčasovo. Ale v podstate zachytila duch tej doby. Zrazu proste vystupuje znova Marta Kubišová. To sú také symboly, ktoré sa tam objavovali na tých počasí demonstrácií.
Bolo zaujímavé, že si spomínal, že na tej Letenskej pláni v Prahe, kde bol naozaj ten najväčší dav, vystúpil vlastne aj zástupca vtedajšieho režimu, ale bol vypískaný.
Hej, vlastne predseda vtedajšej vlády Adamec vlastne sa snažil o vystúpenie a bol vypískaný. V podstate áno, tým sa dostávame k tomu, ako sa komunisti stávali k tej, alebo vedenie strany, ako sa k tej situácii v Československu. Samozrejme, použitie moci, tak ako 17. novembra, a myslím tým ako policajtov verejnej bezpečnosti, čiže násilia, bolo určite na stole. Avšak v priebehu toho týždňa si uvedomia, že ich spoločenská podpora je reálne proste malá a hlavne teda bolo dôležité, že či ich bude podporovať polícia a armáda.
Oni sa vlastne báli, že policajti ich neposluchnú a postavia sa na stranu protestujúcich ľudí.
Tak presne, takže vlastne kvôli tomu to ani napokon, chvála Bohu, k žiadnemu zákroku nedojde.
Kde by sme mohli toto uzavrieť? Kde sa končí ako keby dnešná revolúcia? Dá sa to takto špecificky povedať?
V podstate takou najmasovejšou z hľadiska počtu ľudí, ktorí sa do toho zapojili, akciou bude generálny štrajk, ktorý sa teda odohrá 27. novembra. Na dvojhodinový symbolický štrajk, kedy celá spoločnosť vlastne jasne demonstruje svoj postoj k udalostiam.
Ešte chce vysvetliť generálny štrajk? Všetci prestanú pracovať tam 2 hodiny?
Všetci, áno, všetci vlastne stoja na tom svojom pracovisku, ale nič nerobia. Uh-huh. Keď to tak zoberieme symbolicky, ale aby bolo jasné, že to prebieha, tak dajme tomu autobusy trúbia, električky takisto píšťali na tých továrňach, pískajú sirény, hučia. Je to nejaké také symbolické vyjadrenie tej spolupatričnosti. Posledný krát, čo sa niečo podobné takéto dialo, bolo ešte v roku 1948, práve vtedy, keď sa komunisti dostali k moci. Takže v podstate to tak celkom symbolicky pre nich končí. A aby sme to tak nejak uzavreli, vedenie komunistickej strany si teda uvedomovalo, že je nutné si sadnúť za rokovací stôl s predstaviteľmi toho občianskeho fóra verejnosti proti násiliu a aj si teda sadli za rokovací stôl a vytvoria nejakú takú vládu národného porozumenia, čiže bude to taká kombinácia komunistov s nekomunistami a otvoria sa hranice, začiatkom decembra vlastne padne oficiálne železná opona na Slovensku a bude možné už teraz bez nejakých obštrukcií vycestovať a vrátiť sa. Úplnou bodkou bude voľba Václava Havla za prezidenta Československej republiky s tým, že teda ho zvolí parlament jednohlasne a v tom parlamente teda sedia len príslušníci alebo členovia komunistickej strany Československej, čo je dosť paradoxné samozrejme, takže to je taká posledná bodka.
Čiže začína prevracanie kabátov.
Začína prevracanie kabátov, začína demokratizácia, objavujú sa nové slova.
Toto s tými slovami je zaujímavé, že ako to myslíš, že objavujú sa nové slova?
Povedzme, každá doba má nejaký svoj slovník a v tej ére tých 80. rokov, myslím, v ére socializmu a boli nejaké politbíro a podobné a zrazu sa objavuje slovičko demokracia, pluralita, ktoré do toho momentu nejak veľmi nefigurovali. A fenomén bol takisto odstranenie toho slovička, toho pomenovania súdruh. A zrazu proste súdruhovia zmizli a boli páni a pán.
Páni a paniek. Dá sa to považovať za úspešnú revolúciu, keď sme tak naznačili, že teda začalo prevrácanie kabátov a v parlamente ostali stále tí istí ľudia, ktorí tam boli aj predtým, akurát sa vymenili ľudia vo vedení. A teda samozrejme celé to nastavenie spoločnosti, lenže či tak vieme ako keby vyhodnotiť nejakú úspešnú revolúciu?
Aj, keď hodnotíme ciele, ktoré dajme tomu si tí ľudia alebo dali, alebo že mali nejaké ciele, že tá demokratizácia spoločnosti odstranie článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany, keďže teda komunistická strana mala riadne v ústave zakotvené, že majú mať v rukách moc len oni. Tak z tohto hľadiska môžem povedať, že tá revolúcia bola úspešná. Tá demokratizácia tej spoločnosti a nástroje tej demokracie v skutočnosti prišla. Otázka je tá, že tej demokracii sa treba naučiť žiť, že to jednoducho nejde, len tak zo dňa na deň prídeme, že môžeme všetko.
Potom začala tá divočina 90. rokov.
Potom samozrejme prišiel kapitalizmus, kedy naozaj takéto podnikanie a aj to prevracenie kabátov, aj vlastne príchod nejakého organizovaného zločinu. Ale tá revolúcia sama o sebe, určite jej hlavná myšlienka, bolo to nenásilie. Hej. Tým sa dostáva vlastne k tomu názvu tej nežnej revolúcie, že takým najväčším symbolom celé tej revolúcie bolo vlastne cinkanie kľúčami. Bola taká akt nejakej spolupatričnosti, každý človek v podstate má kľúče od bytu a počas tých demonstrácií naozaj veľmi často ľudia dvíhali nad hlavou a štangali. A naozaj tým, že okrem toho 17. novembra už nedošlo k nejakému použitiu tej policajnej moci toho násilia, tak aj z tohto hľadiska dostala názov nežná, ale teda hlavne toho takej tej idei, tej spolupatričnosti ľudí na tých námestiach a takého očakávania lepších zajtrajškov v budúcnosti.
No dobré, Juraj, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme si tak akože celkom kompaktne zhrnuli 17. november. Samozrejme, nedá sa to tak naozaj úzko iba vysvetliť, že takto to bolo a takto to bolo po tom jednom dátume. Ale ďakujem ti veľmi pekne. Ja vysvetlím pre našich poslucháčov, tento dejepisný podcast vzniká za podpory nadácie Milana Šimečku a je určený stredoškolským študentom a študentkám, aby aj počas pandémie mali takúto zábavnú formu, ako sa vzdelávať v dejepise. Budeme tu pre vás približne každý mesiac. Juraj je stredoškolský učiteľ, zároveň prednáša na katedre histórie na Univerzite Komenského. Teda budeme približovať rôzne témy z dejepisu, takže môžete sa tešiť naozaj na veľmi rozmanitý výber tém. Dejepisným podcastom Tak bolo sa snažíme ukázať, že za dejinami vždy stoja príbehy ľudí a na tomto podcaste so mnou spolupracovali aj Jura Jeleň, Dominika Pišťanská, za hudobnú produkciu Vlado Bizík, za grafické spracovanie Lukáš Ondrčanin a technickú podporu Lukáš Paholík. Moje meno je Kristýna Hamárová a pracujem na nadácii Milana Šimečku, ktorá tento podcast podporuje. A na záver ešte si vypočujeme, ako dopadla Eva, naša hrdinka tohto príbehu, a ako ona vníma tú novú dobu, ktorá nastala po nežnej revolúcii 17. novembra.
10. decembra 1989, Evin denník. Práve som sa vrátila z Viedne. Stále tomu nemôžem uveriť. Ešte mám na sebe kabát, lebo som si chcela zapísať všetko, čo si pamätám. Bolo to neuveriteľné. Nádherná vianočná výzdoba. Ešte som takú nevidela. Ani dvere do obchodov, ktoré sa same otvárajú. A všetok ten tovar. Viac sme obdivovali, ako sme si mohli kúpiť. Ale aj tak som rada, že sme tam s našimi boli. Mrzí ma, že so mnou nemohol ísť aj Ondrej. Ešte stále si lieči narazené rebrá z tej bitky na Národnej tríde. Ale doniesla som mu Coca-Colu a Kinder vajíčko. Kolu mu dám hneď, ako ho uvidím, ale vajíčko až na Vianoce. A ja mám jedno. Otvoríme ich spolu a hračky z nich si odložíme na pamiatku mojej prvej cesty na západ. Ako to len znie. Inak, pani Kováčová hovorila, že ju príde navštíviť brat zo západného Nemecka. A v škole už učiteľov neoslovujeme súdruh, ale pán docent. Všetko sa mení. Verím, že odteraz bude všetko lepšie. Teším sa, čo príde.